Эпляр Азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2020 жылдын 21 декабрь, кептанын 1-чи күнү. Кептанын жөнгө дүйнө түркмөндөрү кептешиктерди жазгыда тыңдоого чакырыйар. Олору таарыхтар дыңда. Олор менен премьер жокшо анын урван таанышыйар. Afganistan'ın İçeri İşler Ministerliği paytağıt kavurlu partladılan avtolog bombasının ağzından 9 adamı öldürüp 20 adamı yaralandığını haber verdi. 20. dekabrdaki bomba hücumunu parlament ağzası Han Muhammed Vardak alıp barayan ulu kerveni nişana alını. Vardak yaralanını, yönünün yağdayının kovdu kaydılıyor. Yoğunların sahanının artmak ihtimallığı var. Ejir çekenler esasan asudilata degişli. Partlama vaqtında 3 avtolo veyran bolly. Koloydaki dükkanlara ot düştü. Hücumun jogapkärçiligini härlikçe hiç bir topar özüne almadı. 15-nji dekabrda kavurlu bolan bomba partlaması we atışyk netijesinde adından 3 adam şolhany vilayet häkiminiň ornbasary öldürildi. Demonstrantlar 20-nji dekabrda Belarusyň paýtagty Minskde ýürüýiş geçirip, diýdimdir Aleksandr Lukashenkany işden çekilmäge çağırdy. Lukashenko avgust aýynyň başyna geçirilen prezident saýlawyny ýeňiji diýilip ýylan edilýäri Belarusy günne deniýali protest geçirilýär we oppozisiýa liderleri saýlawlaryň galplaşdyrylanyny aýdyp aýak tepýärler. BMK'nın maglumatına göre saylaudan sonki demonstrasiyalar güýçlen dargatlanyny polisiýa 27 mingden gowrak adamy tutsak etdi. Gynamalar we ýol daraşmalar barada ygtybarly maglumatlar bar. Bir näçe adam helak boldy. 3-10 ýyllyga golay wagt bäri ýurdy demir ýumruk bilen dolandyrýan Lukashenko oppozisiýa bilen gepleşik geçirmekden ýüze gurdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Ýewropa Birleşigi we beýleki bir näçe ýurt Lukashenkany ses berişligiň ýeňijisi diýip ikrar etmekden ýüze gurdy hemde saýlaw galplyklaryna we polisiýa ýogullyklaryna salgylanyp Lukashenko we onuň ýaranlaryna garşy sanksiýa girdi. Minskdäki we beýleki ýerlerdäki demonstrasiýalara gatnaşan adamlaryň sany ýadawlyk, repressiýa we sowuk howa sebäpli adaly. Protest guramçylary taktikany hem ýitgedip, tutsak edilmekden gaça durmak we pitne garşy polisiýany dagynyklyga salmak üçin ýygnanşyklary kiçirak görnüşdäki köp ýerde geçirmäge çagyrdylar. 20-nji dekabrda Minskiň bir näçe etrawyna kiçik öwrümli protest ýürüýişleriniň bolanlygy habar berildi. Adatlyk radiosynyň Belarus Sorluk köp adamın oppozisiýanyň gyzyl akwaýdygyny ýa-da şygarlary göterip çykanlygyny habar berdi. Demonstrantlaryň gozgolan polisiýa tarapyndan tutsak edilenini ugardy, şoňa çenli maglumat ýok. 19-njy dekabrda Minskde we beýleki ýerlerde şol taýyny Krodno şäherini kiçi ýürüýişler we ýygnanşyklar boldy. Orsiýetiň Türkmenistanyna elçixanasy 25-nji dekabrda Türkmenabatdan Moskwa çykyş uçuşyny planlaşdyrýanlygyny aýtdy diýip Türkmen Portal neşri Orsiýetiň Aşgabatdaky elçisi Aleksandr Blokhinin yerli metod üçin geçiren ýygnanyna salgylanyp habar berýär. Bu uçuştan Rus raýatlar şeýlede Rus hökümetiniň 2020-nji ýylyň 16-njy martyndaky 635-nji buyrug esasynda Orsiýete girmek ruhsaty berilen daşary ýurtlylar peýdalanyp biler. Bir pandemiýa başlanaly bäri gurulan 5-nji çykyş uçuşy bolar. Mundan öňki uçuş oktýabr aýynda gurulypdy diýip habarda berilýär. Şondan soň Türkmenistanyň Orsiýete gurulacak uçuş gatnaşyklarynyň 20-nji we 30-njy ýanwarda bolup biljekdigi aýdylýar. Bundan başga Türkiýanyň elçixanasynyň hem çykyş uçuşyny gurnaýanlygy habar berilýär. Türk howa ýollarynyň uçuşy 22-nji dekabr güni saat 17-de Türkmenabatdan İstanbul'a uçar. Bu uçuşy minmekçi bolýan ýolagçylaryň ýörüýte forma doldurup elektron poçta arkaly diplomatik misiýa iýermeliligi habar berilýär. Tasdiklenen ýolagçylaryň sany $550 bahasy bolan biletleri almaklar üçin Türk howa gatnaw kärhanasynyň Aşgabatdaky edarasyna iberler. Türkmenistan Orsiýetiň koronavirus sanjymyny yeterlik mukdarda öndürilen wagtyna satın alyp biler diýip Trend neşri Aşgabatdaky Rus elçisi Aleksandr Brokhinin Türkmen Portal neşrine aýdan sözlerine salylan habar berýär. Şeýlede elçi Orsiýetiň Türkmenistany 50 mingden gowrak synaw urgamyny mut berenligini aýtdy. Bundan başga habarda Türkmenistanyň Orsiýetden takminan 8 million dollarlyk derman we medisina enjamlaryny satyn alanyny öwrenýär.